Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 30-ն է, կառավարության նիստից հետո մարտի 1-ի գործի մասին է խոսել հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Արարատի մարզում քրեական սկանդալային գործ, որն առնչվում է Հովիկ և Հենրիկ Աբրահամյան եղբայրներին և Ալիք Սարգսյանին, Հայաստանը ցանկանում է Հնդկաստանից զենք և զինամթերք ձեռք բերել, Իսրայելում դատական գործ Ադրբեջանին դրոններ տրամադրած ընկերության դեմ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Իսրայելը մեղադրանք է առաջադրում անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող իսրայելական ընկերության ղեկավարներին Ադրբեջանի խնդրանքով Ղարաբաղում հայ զինվորներին ռամբակոծելու համար։ Անցած տարի իսրայելական Aeronautics ընկերությունը $20 միլիոն գործարք էր կնքել Բաքվի հետ և իր անօթաչու սարքի հնարավորությունները ցուցադրել, կիրառելով այն հայ զինվորների ուղղությամբ։ Ըստ հայկական կողմի այդ հարձակումներից 2 զինվոր էր վիրավորվել, մանրամասները ծրագրում։ Բաքուն հետախուզում է հայտարարել ամերիկահայ միլիոնատեր սոցցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Դեմ Զերյանի նկատմամբ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ այցելելու համար։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխավոր դատախազության առանձնապես ծանր հանցագործությունները քննող վարչությունը քրեական գործ է հարուցել դատարանի որոշմամբ Բիլզերյանի նկատմամբ խափանամիջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Ալկոհոլի, կանանց, էքստրեմալ մարզաձևերի և զենքերի նկատմամբ հետաքրքրություններով հայտնի Բիլզերյանը անցած շաբաթվերջին Հայաստանի ազնագիր էր ստացել, ապա մեկնել Ղարաբաղ։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտազեն պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը քննարկելու։ Ադրբեջանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք համատեղ առանց չափազանցության պատմական նշանակության ծրագրեր ենք իրականացնում, հայտարարել էր նա այցից առաջ։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը կոչ արել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չներքաշվել Սիրիայում անհիմն և անօրինական ագրեսիայի մեջ։ Սիրիայում իրավիճակի սրացումը որևէ մեկի ազգային շահերից չի բխում, պնդել է Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն էր սպառնացել համաժեք պատասխան տալ Ասադին, եթե Ռուսաստանի դաշնակից ռեժիմը կրկին քիմիական զենք կիրառի սեփական ժողովրդի դեմ։ Անցած տարի նախագահ Թրամփի հրամանով Միացյալ Նահանգները 2 անգամ օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի քիմիական զենքի պահեստներին, երբ հաղորդվել էր, որ այն կիրառվել է խաղաղ բնակչության դեմ։ Եվ Սիրիան և Ռուսաստանը հերքում են այդ մեղադրանքները։ Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում այսօր 81 տարեկանում մահացել է երգիչ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Պետդումայի պատգամավոր Յոսիֆ Կոբզոնը։ 60 տարի շարունակված իր աշտական կարիերայի ընթացքում նա շուրջ 3000 երգ է կատարել, որոնցից շատերն են խորհրդային տարիների հիթ դարձել։ Վերջին տարիներին նրա մոտ ուռուցք էր հայտնաբերել և առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պաշտոնյաները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել է 2008-ի մարտի 1-ի մասին և անդրադարձել վերջին հարցազրույցներում երկրորդ նախագահի հնչեցրած այն թեզին, թե ինքը, որպես սահմանադրության երաշխավորոր, չէր կարող ինքն իր դեմ գործել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական հակափաստարկն է, որ ես ինքս իմ կարգը ինչպես կտապալեի։
Գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն նույնացնում է պետության հետ, սահմանադրական կարգի հետ, այս դեպքում, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։
Որ եթե Քոչարյանը ազատ արձակվի, նա կարող է ապօրինի հնարավոր ներգործություն ունենա գործի վրա։ Հիմա նկատելի է այդ ներգործությունը։
Կան էլիսի օպերատիվ տվյալներ։
Չեմ մեկնաբանում։
Պարոն Խաչատրյան, մարտի 1-ի գործով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, մամուլը գրեց, որ նա ընտանիքով մեկնել է Ռոմ, ՀԿՑ-ն տիրապետում այդ տեղեկատվությանը, նա երկրում է, թե ոչ, եւ երբ է հրավիրվելու հարցակնության ծանոցում ուղարկվել է նրան։
Դուք նախ որոշակի դատողություն արեցիք, որ մարտի 1-ի գործով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, ես այդպիսի բան ձեզ չասացի։ Ես ասել եմ ընդամենը, որ բոլորը հարցակնվելու են, ովքեր քրեական գործով կարող են որոշակի տեղեկատվություն տալ։ Հետևաբար այն անձանց մասով, որոնք այս պահին քրեական գործով կարգավիճակ չունեն, հատուկ քննչական ծառայությունը որևէ պարտավորվածություն չունի, որովը պարտականություն չունի այդ մարդկանց տեղաշարժին հետևել։
Պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի
իսկ ցանուցման հետ կապված ուղարկվել է
ցանուցման սլ սպանությունները չեք բացահայտում եւ ձեր այս բացած գործը նոր գործը համայնադրական կարգի մասով ըստ էության 10 զոհերի հետ ոչ մի կապ չունի։
Դա թողնում եմ ձեր գնահատմանը, մեր գործը 10 զոհերի հետ կապ ունի թե չունի, համայնադրական կարգի պատալման վերաբերյալ քրեական գործը միացվել է սպանությունների փաստերով հարուցված քրեական գործին եւ վարույթը մեկ միասնական վարույթ է, իսկ ինչ վերաբերում է, ես չեմ լսել ճիշտ ասած այդ ելույթը, որտեղ որ նա նշում է, թե մենք քննություն չեն կանում, հա, այդպես։
Ասում եմ, չեմ բացահայտում սպանությունները, ինչ քննություն են կանում,
որ ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանին որտեղից այդ տեղեկությունը, որ մենք քննություն չեն կանում, կամ մեր արած քննությունը այն աստիճան ինտենսիվ եւ արդյունավետ չէ, որ մենք չենք բացահայտի դա։ Ես ասում, ամեն ինչ արվում է եւ արվելու է, եւ ես լիաուղիս եմ, որ այս գործը ամբողջությամբ այդ թվում սպանություններ կատարող անձանց մասով բացահայտվել է։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Տասը տարի առաջ սևոր դարձած մարտի 1-ը թվում էր, թե այլևս չի բացահայտվի 10 զոհերի հարյուրավոր մարդկանց խեղված առողջության և ճակատագրերի համար ոչ ոք չի պատասխանի, բայց ապրիլյան հեղափոխությունն ընձեռել է գործին վերադառնալու հնարավորություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպանվածների իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները կկանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո համոզմունք ունեն, որ արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց ի վերջո կբացահայտվեն սպանություններն ու մեղավորները կկանգնեն դատարանի առջև։ Մարտի 1-ի զոհ Հովանես Հովանեսյանի այրին Լիլիա Մինասյանը ևս մասնակցել է վարչապետի հետ հանդիպմանը։
Բացահայտվելու է մարտի 1-ը, մինչև վերջի ամենացածր մարդուց սկսած։ Ուղղակի ես հիմա իմաստ չեմ հասկանում Քոչարյանի սկան ելույթների արդարանալու ՆՏՎ-ի։
Վարչապետը ինչ ասաց։
Որ պետք է բացահայտի, արդեն արվում է ամեն ինչ, հատուկ քննչականը նորմալ գործընթաց տանում առաջ ու հավատանք հատուկ քննչականին։
Երեկ վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունում հանդիպել էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին եւ նշել, այս ընթացքում նման հանդիպում ունենալը միշտ էլ իր օրակարգում եղել է։ Պարզապես ցանկանում էր, որ հանդիպեն այնպիսի պայմաններում, երբ շատ կոնկրետ արդյունքներ ունենան մարտի 1-ի գործի բացահայտման առումով։
Վերջին ամիսներին մարտի 1-ի գործի բացահայտումը բավականաչափ առաջ է ընթացել եւ ես հարավակում ամս 17-ի հայտարարեցի, որ ըստ էության բացահայտված եմ։ Համարում ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ի գործը մնում է ապահովել պայմաններ, որ այդ բացահայտումը հասնի իր բոլոր մանրամասներին եւ վերաբերվի բոլոր դետալներին եւ այդ թվում նաեւ կոնկրետ սպանությունները իրականացնողներին եւ կոնկրետ հանգամանքներին։ Ու ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հույս են տալիս, որ մենք ամբողջական բոլոր մանրամասներով կունենանք բացահայտումներ, ավելորդ է ասել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտումը մեր կառավարության համար, ինձ համար եւ Հայաստանի Հանրապետության, կարծում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պատվի եւ քաղաքացիական արժանապատվության խնդիր է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել զենքի և զինամթերքի ձեռքբերման ուղիները։ Բնական է, որ այսօրվա դրությամբ թիվ 1 աղբյուրը Ռուսաստանն է, բայց կան նաև այլ գործընկերներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ հայկական կողմը բանակցում է Հնդկաստանի զինագործների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը գտնվում է Հնդկաստանում, ուսումնասիրում է հնդկական որոշ զինատեսակներ և դրանցից մի քանիսը հետաքրքրություն են ներկայացնում հայկական զինված ուժերի համար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Օգոստոսի 24-ին The Times of India պարբերականը ներկայացրեց Հնդկաստանի պաշտպանության հետազոտությունների և զարգացման կազմակերպության սպառազինության հետազոտման և զարգացման լաբորատորիայի ղեկավար KM Rajani խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Հայաստանը շահագրգռված է պինակահրթիռային համակարգերով։ Ուստի անցած ամիս մենք Ռաջաստանի փոխրան բնակավայրի մոտ իրենց պատվիրակության համար կազմակերպեցինք կրակի ընդարձակ փորձարկումներ։ Արդյունքները հիանալի էին։ Այսուհետև հարցը գտնվում է երկու կառավարությունների որոշման տիրույթում։ Դեռ պետք է ցանուցում ստանանք գնման պաշտոնական համաձայնագրի մասին։ Հայաստանը շահագրգռված է հրթիռային համակարգի երկու տարբերակներով էլ։
Մեր զինվորականների խումբը, որ հայտային գտնվում է Հնդկաստանում, ինքը 88 հնդկական զինատեսակներ, որոշ զինատեսակներ եւ որոնցից մի քանիսը մեր համար մեծ ուժություն էին ներկայացնում, հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ Պետք է ասեմ, որ այն ինչ մամուլում հայտնվել համազգային կրակի հրթիռային համալիրների վերաբերյալ, դա միակ եւ այսպես ասած ամենամեծ հետաքրքրությունը չէ, որ մեզ համար ներկայացվում է։ Հնդկական ազգությունը բավականին հետաքրքիր լուծումներ ունի տարբեր տեսակի զինատեսակների մասով, ինչպես հարցակողան, այնպես էլ պաշտպանողական զինատեսակների, որոնք մեզ հետաքրքրում են, բայց այս պահին խոսել կոնկրետ նախագծերի, կոնկրետ պայմանագրերի մասին չեմ կարող ասել։
Փինակը համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը կազմում է 75 կիլոմետր, այն արդիականացնելու համար ներկայում աշխատանքներ են տարվում Իսրայելի հետ։ Արծրուն Հովանիսյանին հարցրեցինք, գործելով հնդկական ուղղությամբ, արդյոք Հայաստանը ցանկանում է ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից։
Դարապես անկախության շրջանում ça առաջինը չէ իհարկե, որովհետև անկախության շրջանում մենք զերծանորոցել ենք, օրինակ Չինաստանից ենք ներ, օրինակ Վարշավայում Վաշինգտոնի նախկին պետություններից ենք ձեռքբերումներ ունեցել, այնպես որ ինքը առաջինը չի իրականում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեծ քանակով եւ շատ արդիական զենք ու զինամթեր գնելու նպատակը հետապնդում նաեւ հարևան Ադրբեջանը, բայց այս դժվար ու ռիսկային բիզնեսում կան գրված ու չգրված կանոններ, որոնք առնչվում են ոչ միայն միջազգային օրենքին, այլև էթիկայի պահանջներին։ Տգեղ գործելակերպը, երբ զինագործը պատվիրատուի խնդրանքով արտադրանքը գործարկում է իրական մարտում, պատվիրատուի հակառակորդի մարդուժի դեմ, սա կարող է ավարտվել դատով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իսրայելի դատախազությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, որի համաձայն մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերության 1/10 աշխատակիցներին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել և մոտ ապագայում նրանց գործը ուղարկվելու է դատարան։ Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով ընկերության ներկայացուցիչների դեմ հարուցված մեղադրանքի պատճառը 2017-ի ամռանը հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպն էր, որի ընթացքում Ջանին Orbiter 1 կատեսակի անօթաչու սարքեր վաճառող Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչները որոշել էին իրենց արտադրանքի կարողությունները պատվիրատուներին ցուցադրել մարտական պայմաններում հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Դեռ 1 տարի առաջ իսրայելական մամուլը տեղեկացնում էր, որ Aeronautics Defense Systems-ի Ադրբեջան մեկնած երկու շարքային աշխատակիցները հրաժարվել էին դիմել այդ քայլին, ինչից հետո անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը ստանձնել էին ընկերության Բաքու ժամանակ բարձրաստիճան աշխատակիցները։ Փորձի պակասի պատճառով, սակայն, նրանց կողմից կառավարված հարվածը սպասվածից ավելի թույլ էր ստացվել, երկու հայզին ծառայողներ թեթև վիրավորում էին ստացել։ Վերջին 1 տարում այս միջադեպը հետաքննում էին իսրայելական միանգամից մի քանի գերատեսչություններ, ոստիկանության միջազգային հանցագործությունների հետաքննության բաժինը, գլխավոր դատախազությունը և պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը, գրում է Times of Israel-ը, տեղեկացնելով նաև, որ միացյալ այս հետաքննության արդյունքում գործում որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Aeronautics Defense Systems ընկերության գրեթե ողջ ղեկավարությունը։ Մեղադրյալի կարգավիճակ են ստացել ընկերության գործադիր տնօրեն Ամոս Մատանը, նրա տեղակալ Մեյր Ռիզմովիչը, ընկերության զարգացման և մարքեթինգի գծով տնօրեններ Հայիմ Հիվաշարը և Դավիթ Գոլդինը։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն նրանց կասկածում են խարդախության, ինչպես նաև իսրայելական զենքի արտահանումը կանոնակարգող պաշտպանական նշանակության արտադրանքի արտահանման վերահսկողության մասին օրենքի մի շարք դրույթները խախտելու մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վարչապետը օգոստոսի 17-ի մեծ հանրահավաքում խոսելով երկրին վնաս հասցնողների մասին նշել է նաև սերմացու գողացող մկներին, բայց արիուտես ավազահատիկն էլ գրավիչ գողոն է։ Այս ռեպորտաժը, ինչպես Ռուսաստանում կասեին, ռեյդերային գրավման թեմայով է։ Անձը բիզնես է հիմնում, հետո գալիս եւ ասում են նրան՝ «Քո բիզնեսը մերն է»։ Առարկում ես, ծանր պայմաններում ես հայտնվում։ Պատմությունը առնչվում է շատ անվանի մարդկանց անունների հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու ու խարդախություն կատարելու վերաբերյալ քրեական գործով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, նրա եղբայր Ջոնիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունենալու վերաբերյալ փաստեր են ձեռք բերվել, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որը քննում է նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներին առնչություն ունեցող քրեական գործերը։
Այդ գործերը, ինչպես դուք նշեցիք, 3 նոր ընդունվել են հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, այդ գործերին դեռևս ծանոթ չեմ կարող որևէ կարծիք։
Ինչպես այսօր լրագրողներին հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, ՀԿՑ-ն գործը նոր է ստացել եւ մանրամասներ հայտնել չի կարող։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ ավազահատիկ ՍՊ-ի տնորենը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահներին, ըստ որի 2000 թվականին հիմնադրված ընկերությունը Արարատի մարզում զբաղվել է հանքարդյունաբերությամբ, ներգրավելով վարկային միջոցներ, կատարել է մեծ ներդրումներ, ձեռք բերել ավազի լվացման ու մաղման հոսքագծեր։ Սակայն 2008 թվականին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ստեղծել են արհեստական խոչընդոտներ, պահանջելով ընկերության բաժնեմասերի 60%-ը, նշելով, որ հակառակ պարագայում հանքերը չեն շահագործվի։ Ընդ որում բաժնեմասի 60%-ը պահանջել են ձևակերպել երկու տարբեր անձանց անունով, յուրաքանչյուրին 30%։ Բացի այդ, պարզվել է նաև, որ Նորամարգ համայնքի ղեկավարը հայցադիմում է ներկայացրել դատարան հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ, որտեղ ընկերությունը զբաղվում էր ավազի հանույթով և պահանջել լուծարել ավազահատիկի տնորենի հետ ավելի վաղ ստորագրված պայմանագիրը։ Դատարանը բավարարել է հայցադիմումը, որից հետո նոր պայմանագիր է ստորագրվել տվյալ հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ այլ սեփականատերերի հետ։ Այդ ընկերության հիմնադիրը և այլ վկաները իրենց ցուցմունքներում առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունեցած անձանց թվում մատնանշել են Հովիկ և Ջոնիկ Աբրահամյաններին, Ալիք Սարգսյանին։ Պետական ռեգիստրի կայքից կարելի է տեղեկանալ, որ ավազահատիկ ՍՊ-ում իսկապես եղել է մասնակիցների փոփոխություն 2008 թվականին։ ՍՊ-ի հիմնադրման ժամանակ սեփականատեր հանդիսացած Գևոր Գևորքյանի մասնակցությունը դադարեցվել է հենց 2008-ին։ Փոխարենը յուրաքանչյուրը 30% բաժնեմասով ներգրավել են Խաչատուր Աղաջանյանը եւ Հենրիկ Արգամի Աբրահամյանը։ Աբրահամյանների ընտանիքից ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Երևանի ավագան ու արտահերտ ընտրությանը մասնակցության որոշում ունեցող ուժերը օգոստոսի 29-ին, երբ լրանում էր վերջնաժամկետը, իրենց փաստաթղթերն են ներկայացրել ԿՀ և այդ պիսով կարելի ասել, որ ավագանու կամ պարզապես քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունը մեկնարկած է։ Բնականաբար առաջնային ուշադրությունը կենտրոնացած է Թավշյա հեղափոխության առաջնորդած թիմի վրա, որը մասնակցելու է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության բազայով, բայց իմ քայլը դաշինքի ներքո ընդգրկելով նաև անկուսակցական մասնակիցների։ Տվյալ պարագայում Երևանի քաղաքապետի ընտրությունն անցնում է որոշակի հարաբերականության կամ հակասականության մթնոլորտում։ Մի կողմից սա փաստորեն առաջին ընտրությունն է լինելու, երբ կա մեծ հույս և հնարավորություն անցկացնելու այն օրենքի և քաղաքական մրցակցության տրամաբանությամբ, մյուս կողմից Թավշյա հեղափոխության հանգամանքն օբյեկտիվորեն սահմանափակելու է մրցակցային տրամաբանությունը, քանի որ ուզենք թե ոչ, այդուհանդերձ մթնոլորտը երկրում դեռևս գերիշխող հեղափոխական է, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը մեկնաբանում է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետևյալ հայտարարությունը. «Եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանը, նորից պետք է հանրապետականը մեկ ուրիշ տեխնացու առաջադրեր, և դա նորից պետք է լիներ մեր իշխանությունը»։ Ցանկացած տեխնացուի դեպքում ինձ թվում է, որ այս գործընթացը պետք է լիներ», ժողովուրդն այս առնչությամբ գրում է։ Ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ անհնար է չհամաձայնել Վահրամ Բաղդասարյանի պնդումների հետ։ ՀՀԿ-ն իշխանավարման 20 տարիների ընթացքում ընտրակեղծիքների, բռնությունների ու անգամ Մարտի Մեկյան սպանդի գնով շարունակել է իր ձեռքում պահել իշխանությունը, երկիրը տանելով ձախողումների ու կորուստների ճանապարով, իսկ այդ ընթացքում հասարակության փորձերը ընտրությունների ճանապարհով հետո հանրավակներով ու ընդվզմամբ հասնելու իշխանափոխության մշտապես հանդիպել են ռեժիմի բիրտ ուժի դիմադրությանը, այդպես խորացնելով անջերպետը, ավելացնելով ատելությունն ու մերժողական վերաբերմունքը։ Ուստի բնական էր նման իրավիճակում ՀՀԿ-ն ում էլ առաջադրեր վարչապետի պաշտոնում արժանանալու էր հասարակության դիմադրությանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսիցունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։